program Radija Slobodna Evropa. U ovonedeljnom izdanju Mosta razgovaralo se o Vučićevom pokretu za narod i državu, čija je osnivačka skupština najavljena za 28. juni na Vidovdan. Sagovornici su bili Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta. Bilo je reči o tome zašto Aleksandar Vučić baš sada formira pokret čije osnivanje najavio pre 2,5 godine, koliko je njegov pokret za narod i državu inspirisan Putinovom jedinstvenom Rusijom, ko će biti sve u pokretu i da li će mu pristupiti svi sa liste od 2000 javnih ličnosti koje su Vučića i Srpsku naprednu stranku podržale uoči decembarskih izbora 2023. ili će se neki predomisliti zahvaljujući studentskim protestima koji su uzdrmali vlast u Srbiji. Razgovaralo se i o tome zašto će Svenarodni sabor, koji će početi 11. aprila u Beogradu, trajati 3 dana, da li zbog toga što Vučić želi da na svaki način okupi više ljudi nego što ih je bilo na protestu 15. marta, pa je najavio da će to biti najveći skup u istoriji Srbije, kao i o tome da li bi Aleksandar Vučić, ako ne bude uspeo da zaustavi studentske proteste, mogao da pribegne represiji poput one koju trenutno prema protestima u Turskoj primenjuje predsednik Erdogan. Most je pripremio Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o Vučićevom pokretu za narod i državu. Naši sagovornici su Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta. Gospodine Veljanovski, Vučić je osnivanje, kako ga je tada nazvao, državotvornog pokreta najavio još septembra 2022. i rekao da će biti formiran za 6 meseci. Od tada je rok njegovog osnivanja stalno pomeran, a Vučić je uvek iznova najavljivao nove rokove. Menjalo se ime pokreta. Prvo je trebalo da se zove Srpski blok, pa Moja Srbija, da bismo došli do pokreta za narod i državu. Taj pokret je konačno i zvanično registrovan 28. marta, a osnivačka skupština biće 28. juna na Vidovdan. Zašto je Vučiću toliko trebalo da osnuje pokret i zašto ga baš osniva ovog trenutka?
Zato što je ovoga trenutka, od kako je došao na vlast, najviše ugrožen i zato što mu je potrebna neka nova potvrda da postoje lojalnost svih onih koji su ga do sada podržavali. Kad se pogleda kakav je naziv hteo da da ili kakav želi da da sada tom pokretu za narod i državu, to na neki način, kad bi smeli da se šalimo, ali suviše ozbiljna stvar, ispada kao da on nema ni narod ni državu. A zapravo radi se o tome da kad je pokret u pitanju, sociolozi to znaju, da se pokreti ne osnivaju, pokreti su nešto što raste spontano od ozdo i uvek nastaje onda kad postoji u društvu određen problem i kad određena populacija ima veliki razlog da bude nezadovoljna, pokreti nastaju spontano. Oni se ne organizuju, kod njih nema evidencije članstva i ovo što mi imamo sada na ulicama Beograda i svih ostalih gradova po Srbiji, to je pravi pokret, ovo što su studenti pokrenuli. Kad se to odozgo radi, kao što to radi Vučić, to je onda želja da se održi status quo, da se učvrsti svoja vlast i da se prebroje svi koji su lojalni takvoj vlasti.
Gospodine Bursać, po vama, zašto je Vučić toliko čekao da osnuje svoj pokret i zašto ga osniva baš u ovom trenutku?
Aleksandar Vučić je pokret, kao što ste rekli, koncipirao još pre neke 2 godine, možda i više, onako najavio je tu ideju javnosti i meni se čini da taj pokret u stvari stoji kao jedna vrsta rezerve SNS-u za onaj moment kada popularnost stranke počne da pada. I ovo je upravo taj moment. I ako pogledate kada je Aleksandar Vučić pojačavao tu retoriku u pokretu, to je uvek bilo u nekim kriznim situacijama. Kada je bio onaj miting SNS-a nekih mesec dana nakon pucnjave u Ribnikaru, znači pre 2 godine, kada je bila ona kriza u Banjskoj, na Kosovu, malo posle toga. Znači uvek kada je bila pretnja da SNS-u padne rejting. Aleksandar Vučić je svestan da je on mnogo popularniji od svoje stranke i da rejting njegove ličnosti ide uvek nekih 5% poena ispred rejtinga stranke. I on verovatno sa pokretom želi izbeći situaciju da ga pad popularnosti stranke povuče na dole, time što će svoj legitimitet lični i svoju popularnost prebaciti na taj novi politički entitet, u javnosti se verovatno očistiti, bar u javnoj retorici, od nekih problematičnih kadrova. Ja verujem da će tu neko biti javno iskritikovan i slično. To je njihov način u stvari da preduprede pad popularnosti, a vidimo iz ovih istraživanja javnog mnjenja, koja čak i javno kruže, da postoji sada jedan značajan pad SNS-a izazvan ovom sada već petomesečnom krizom.
Gospodine Veljanovski, s obzirom da je Vučić nekoliko puta najavljivao rokove, pa ih pomerao i da to traje već 2,5 godine, da li je to znak da iza toga ne stoji neka ozbiljna mašinerija koja sve to planira?
Vučić je sam svoja mašinerija, ovi ostali su samo izvršioci, on deli zadatke, naravno on ima veliki broj izvršilaca i njih mi možemo nazvati mašinerijom, tu čak ima i ljudi koji su prošli neke oblike edukacije, završili fakultete, imate čak ljude koji su profesori na univerzitetu, pa i ponekog akademika, ali ne smemo imati apsolutno zabludu da bilo ko od njih bilo šta tu sada kao nešto inovativno predlaže ili mu je dopušten na neka vrsta kreacije. Vučić sam kreira sve to, oni su izvršioci. On je odugovlačio sa osnivanjem ovog pokreta sve dok je imao dobar osjećaj ili je imao i dobre informacije, pošto za njega rade istraživanja na dnevnom nivou, da je njegov rejting dobar. Sada kada se to počinje da klima, on je shvatio da mu konačno dolazi trenutak da treba da posegne i za tom još jednom mogućnošću, a najgore za njega to što on vidi da uz sve propagandne mehanizme, ogroman arsenal medijski koji je u njegovim rukama, se narod izlio na ulice i više ne sedi pred televizorima da bi video šta mu on poručuje. Taj deo populusa ne koristi društvene mreže u onoj meri u kojoj to koriste mladi ljudi, ne informišu se na taj način, nego stvarno bukvalno sede pred televizorima satima i to naravno pred onima koji prenose Vučićevu propagandu, to su ove 4 televizije komercijalne koje su sve u njegovim rukama i naravno u velikoj meri javni servis. On je video da među tim ljudima koji su napolju ima i onih koji su vjerovatno do prošli put možda i za njega glasali i to mu je najveći pokazatelj da je došlo krajnje vreme da uradi nešto. Nažalost, mi moramo da konstatujemo da on stalno ide korak ispred ostalih društvenih i političkih aktera jer ima velike poluge vlasti u svojim rukama koje može da koristi kako hoće. I on se sada naslađuje, uveren sam u ovom trenutku kada vidi da između studenata, proglasa, anketne komisije, političkih stranaka još uvek nije došlo do nekakvog zajedničkog dogovora, ali ajde da se nadamo da će konačno i doći.
Gospodine Bursać, mislite li vi da iza osnivanja pokreta za narod i državu postoji neka velika, ozbiljna mašinerija koja sve to planira ili je to sve ad hoc od danas do sutra, kako kaže Vučić?
I da i ne. SNS jeste mašinerija za sebe. Oni zaista imaju na raspolaganju celokupan državni aparat i neograničene resurse i u nekom organizacionom, i u medijskom, i u finansijskom smislu. Međutim, čak i tada SNS radi neke stvari vrlo ad hoc. Ja ću samo ukazati na činjenicu koju su istraživački neki novinari otkrili, da je taj pokret za narod i državu registrovan na nekoj obskurnoj adresi nekog privatnog biznisa, da li popravke viljuškara ili tako nečega, i da je pored pokreta za narod i državu u prethodnih nekoliko dana tu registrovano još 5 različitih pokreta sa različitim imenima, verovatno zato što Aleksandar Vučić još uvek testira kako će se zvati pokret, pa ima, ne znam, pokret za suverenost, pokret za Srbiju, pokret za nekih raznih...
Ni istok, ni zapad i tako nešto.
Da, da. Tako da to nam pokazuje da uprkos tome što oni imaju celu mašineriju, da ih je ova kriza zaista prilično pomerila i da su došli u jednu situaciju koju su se nisu našli 13 godina, a to je da igraju sa protivnikom na terenu koji oni sami ne kontrolišu. Jer SNS uvek kada igra sa, ajde kažemo, redovnim političkim protivnicima, političku ili izbornu utakmicu, to je uvek na terenu gde SNS ima potpunu kontrolu nad institucijama, medijima i slično. Ovo sad sa studentima, i to vidimo po strategijama koje menjaju, ne mogu baš da se snađu. Ono što Aleksandar Vučić vidi i što i mi vidimo u nekim istraživanjima javnog mnjenja, i ja lično nekima kojima sam i imao pristup i kojima sam radio sa kolegama, jeste da postoji pad poverenja među njegovim glasačima. To su i dalje glasači koji nemaju drugu opciju još uvek, koji kažu glasaću za Vučića, ali im se poverenje u Vučića sve više i više smanjuje. Koji je to tip glasača? To su ljudi koji zaista cene onu vrstu stabilnosti koju je Vučić donosio u zadnjih 10 godina. Šta god mi misli o toj stabilnosti, ona jeste autoritarna i u jednom koruptivnom sistemu, ali jeste jedna vrsta političke stabilnosti i ekonomskog relativnog blagostanja. Te stabilnosti u zadnjih 5 meseci nema. Jer su blokade, jer vam država ne funkcioniše, jer vam škole ne funkcionišu, fakulteti i pravosuđe i slično. Ti ljudi polako postaju da budu iritirani sa Vučićem. To jeste spor proces zbog i medijskog okruženja i mnogih drugih faktora. Ali pre ili kasnije će i tim ljudima da pukne film i da kažu aman zaman čoveče, rešavaj ovu situaciju, se skloni, nesposoban si već 5 meseci da bilo šta razrešiš i da nam vratiš stabilnost koju mi očekujemo od vladajuće stranke da nam uruči.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osniva pokret za narod i državu. Sagovornici su Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljanovski, koliko je Vučić inspirisan ruskim predsjednikom Putinom? Da li i Vučić sanja o jednopartijskom sistemu?
Ne samo da sanja, nego on ga već nameće godinama, jer on apsolutno marginalizuje sve koji su naspram njega ili protiv njega. To je tipični autoritarni vođa kome smeta sve što nije izvan korpusa koji on može da kontroliše i koji ne prihvata njega za vođu. On ne može da se pomiri s tim da naspram njega stoji neko ko drugačije misli, da ga on uvažava i kao sagovornika i kao u krajnjoj liniji političkog protivnika, nego on sve to naziva neprijateljem, pa pojačava tu terminologiju u tom smislu da su to ne samo neprijatelji, nego da su oni mrzitelji Srbije, Srba, da oni žele da zaustave razvoj Srbije, što je sve potpuno netačno, međutim, nažalost, propagandno se i dalje jako mnogo koristi.
Gospodine Bursać, mislite li vi da se Vučić osnivanjem pokreta za narod i državu praktično inspiriše Putinom?
Naravno jeste i Vladimir Putin je to radio, ali nije ta situacija neuobičajena ni u drugim zemljama od kojih su neke zaista razvijene demokratije. Ono gde Aleksandar Vučić skreće u autoritarizam jesu konkretni postupci. Njemu će biti sve teže da održava i unutrašnji i spoljni legitimitet jer je prešao granicu između fasadne demokratije koju je pokušao da održi sa minimumom demokratskih političkih procesa i poštovanja vladavine prava i onoga što gledamo u zadnjih 5 meseci. Zadnjih 5 meseci gledamo zaista jedne izlive nasilja prema mirnim demonstrantima i gledamo potpunu zloupotrebu pre svega bezbednostnog aparata, delom i tužilaštva i slično, da bi se politički preživeo na vlasti taj režim.
Gospodine Veljanovski, pokretu za narod i državu će sigurno pristupiti Srpska napredna stranka koja, evo, po nekim podacima ima 700.000 članova. Koje bi još stranke mogle da pristupe tom pokretu?
Što se tiče stranaka, nema nikakve sumnje, to je već Dačić nekoliko puta rekao da će tu da bude i Socijalistička partija Srbije, da će tu biti te neke manje stranke kao Stranka srpskog jedinstva Dragana Markovića Palme koji nije više živ, ali ne bi me iznenadilo da se tu pojave i ljudi iz nekih stranaka koje su u ovom trenutku opozicione, ali koje su krajnje desničarske stranke. Ovde moguće računati još uvek na dosta i stranaka i strančica i pojedinaca, ali ja ipak mislim da je sve ovo nezadovoljstvo koje se izlilo na ulice svih gradova u Srbiji brana da taj pokret zaista ne bude ono i ja sumnjam da će biti ono što Vučić očekuje da će biti.
Gospodine Bursać, koje bi stranke mogle još da pristupe pokretu za narod i državu?
Jasno je otprilike ko su ti neki, pod znacima navoda, sateliti koji se vrte u njihovoj orbiti. Ja ne verujem da će tu biti nekih velikih iznenađenja, iako će oni težiti da prave od toga jednu vrstu spektakla, da će se tu pojavljivati razni pokreti i stranke i neke lokalne inicijative i slično. Od relevantnih stranaka dovoljno je pogledati ko je išao zajedno sa SNS-om na lokalne izbore u junu 2024. jer oni su tad postrojili praktično sve svoje partnerske stranke da idu na jednu listu, tu je bio i onih njihovih desetak standardnih malih stranaka koje idu s njima, ne znam, Pokret snaga Srbije, Vulinova stranka, Pokret socijalista i slično. Uz to su sa njima tada išli i radikali, i SPS, i zavetnici, tako da ja verujem da će to biti neki taj krug ljudi i verujem po onome što smo videli sa onog jednog sastanka o osnivanju pokreta koji je održan pre nekih sad već možda desetak dana, da će SNS pokušati tu da uvuče neki krug pod znacima navoda uglednih nestranačkih ličnosti za koje manje više znamo da se vrte u nekom krugu SNS.
Gospodine Valjanovski, mislite li vi da će tom pokretu pristupiti svih onih 2000 ličnosti koje su podržale Vučića uoči decembarskih izbora 2023. godine? Među njima je bilo mnogo profesora univerziteta, čak i rektora, i dekana, i prodekana, zatim lekara i istaknutih sportista. Da li bi neki od njih zbog studentskih protesta mogli sada promeniti mišljenje?
Pa ja sam uveren da bi, iako će jedan broj njih ostati naravno u tom pokretu, jer to je pitanje konjunkture. Znate, neki od njih koji imaju dobar status u društvu, čak i u univerzitetu, jer država ima uticaj naravno i na univerzitet, ne bi imali te pozicije koje imaju da nisu pristupili ili da nisu podržali Aleksandra Vučića, i oni koji su do sada kalkulisali na taj način pa kalkulišu i dalje, će sigurno biti uz njega, ali sam sasvim siguran da sada jedan broj i neće biti, jer bilo je sigurno profesora koji su, mislim, ajde sada da ne komplikujem sebi život, podržat ću ja to, neću biti nigde vidljiv i neću se jasno i glasno izražavati u korist te opcije, ali sada je došao trenutak da se to sve raščisti, da se vidi stvarno ko je na kojoj strani, tako da će biti i jednih i drugih. A da će biti i onih iz intelektualne sfere i čak akademske zajednice koji će biti uz njega, bit će ih, je to je uvek tako bilo od kako je sveta i veka, da su ljudi koji su dosegli određene nivoe obrazovanja, znanja, pa čak i neke naučne titule, žele još više od toga, a pošto nisu mogli, videli su da to može samo uz priklanjanje jednom takvom. Međutim, sada su se ljudi počeli da osvešćuju i ja mislim da je mnogim ljudima koji razumeju stvari i umeju da analitički misle, jasno da Vučić nema neku veliku perspektivu, pa da onda ni taj njegov pokret nema nekakvu veliku perspektivu, i da ko sada ide u taj tabor, taj onda sam sebi seče granu na koju sedi.
Mislite po onoj, upisao se 1945. u četnike.
Tako je.
Gospodine Busać, mislite li vi da će se svih ovih 2000 ličnosti koje su podržale Vučića uoči decembarskih izbora, i to je bila jedna posebna lista, da li će svi oni pristupiti pokretu ili će se mnogi od njih predomisliti zbog studentskih protesta i zbog sadašnje situacije kad više nije toliko izvesno da će Vučić toliko dugo vladati?
Da, mislim da Aleksandar Vučić ima problem da okupi neke ljude od formata koji mogu sad da mu služe kao jedna vrsta zaklona od javnosti. Mislim da nema šanse da okupi tih 2000 ponovo, i to nam pokazuje taj inicijalni sastanak o osnivanju pokreta. Tu je bilo nekih 11-12 ljudi, da ja moram da priznam da za veliku većinu nikad nisam ni čuo. To su neki profesori i neki lekari uglavnom, verujem da su možda uspešno.
Bilo je nekoliko članova Srpske akademije nauka.
Da, ali nije niko ko je javno, ajde da kažemo, prepoznat, posebno od strane glasača SNS-a ili potencijalnih glasača SNS-a. Mislim da Aleksandar Vučić ima tri velika problema ovde. Prvo je što je otvoreno zaratio sa univerzitetom i verujem mnoge odbio od sebe, čak i potpisnike tog proglasa o podršci od pre koju godinu koji ste pomenuli. Drugi veliki problem je naravno i ko sad hoće da se veže za ovakav jedan režim u pogledu i legitimiteta, dakle režim koji je očigledno agresivan i nasilan. A treća stvar je ko želi da ulazi u režim koji je očigledno u nekoj terminalnoj fazi. Ta terminalna faza može da potraje godinama. Vrlo jasan pokazatelj toga vam je sa koliko ljudi se spekulisalo da su kandidati Aleksandra Vučića za mandatara te neke nove vlade, pa su oni to demantovali ili odbili. Pričalo se i o poznatim privrednicima.
O Milanoviću se pričalo također.
I o međunarodno poznatim ljudima srpskog porekla iz dijaspore. Oni su svi listom to vrlo brzo demantovali, i Aleksandar Vučić ima problem da nađe ljude koji su voljni sad da ulože svoj nekakav ugled lični i profesionalni da bi ušli bilo u vladu, bilo u taj pokret i pozajmljivali svoje lične uglede rejtingu pokreta. To nisam siguran da će više moći tako.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osniva pokret za narod i državu. Sagovornici su Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Veljanovski, Vučić je najavio da će pokret za narod i državu promovisati na velikom skupu koji treba da se održi od 11. do 13. aprila. Najavio je da će to biti najveći skup u istoriji Srbije. Očigledno je da želi da premaši broj građana koji su učestvovali na protestu 15. marta i zato će taj skup, u stvari sabor, trajati 3 dana. Da li će u tome uspeti?
Ja sumnjam da će u tome uspeti, to jesu megalomanske ambicije, ali tu se zaboravlja jedna činjenica da nisu uvek cifre najvažnije. Ali ako je o ciframa reč, ja mislim da ono što se dogodilo 15. marta ne može da bude prevaziđeno, čak ni uz korišćenje svih državnih resursa, vojske, policije, javnih preduzeća, financija, autoprevoznika i tako dalje. A to će biti najbolji pokazatelj da sve to nema veze sa spontanošću. Neće taj narod, čak i ako ga bude mnogo, biće ga mnogo, ali taj narod neće doći u Beograd kao što su ljudi došli prošlog meseca, spontano pešačeći po 200-300 km sa krvavim nogama i hranjeni usput od ljudi koji ih podržavaju i koji su im donosili hranu i piće. Ovo će sve država da organizuje kao što je organizovala one takozvane studente koji žele da uče u Pionirskom parku ispred predsjedništva Srbije. Ali koliko god tu ljudi da bude, koliko god da on ljudi dovede, ako ih dovede iz Republike Srpske, iz Crne Gore i ko zna već odakle, pričalo se čak i o nekakvim migrantima, znači tu će sigurno biti više desetina hiljada ljudi, možda će biti i stotinu. Međutim, to uopšte nije bitno. Kad kamera približi lica tih ljudi, kao što se to dešavalo do sada na mitinzima koje organizovao Vučić, pa se kod njih vidi apatičnost, vidi se da tu nema nikakve želje da se u tome učestvuje, ti ljudi jedva čekaju da odatle izađu, da to njih ne zanima, pa čak i ako budu i ovoga puta dobijali nekakve novčane i ne znam kakve druge stimulanse, to će doći, to će biti i to će proći. To što će Vučić napraviti nije nešto što će nadvisiti ono što se u Srbiji već dešava.
Gospodine Bursać, mislite li vi da bi se na ovom velikom saboru koji će se održati u Beogradu od 11. do 13. aprila moglo skupiti više ljudi nego što je bilo na protestu 15. marta, odnosno hoće li Vučić uspeti da skupi više ljudi?
Da li ih skupi 50, 100 ili 150 hiljada, on će da kaže da ih je bilo verovatno 400 hiljada ili pola miliona.
Ali dobro, ipak postoji jedna agencija koja meri to vrlo objektivno. Možda on kaže 400 hiljada, ali će se vidjeti da nije bilo više od 400 hiljada.
Ali mislim da ljudi kojima će biti upućena poruka sa tog skupa, koji prate ove medije o kojima smo pričali, neće čuti tu informaciju. Ali naravno važnije je ovo drugo. Važnije je da li bi 1% tih ljudi koji dođu u Beograd od 11. do 13. zaista došao samostalno. Kao što se svih ovih 320 ili koliko već je bilo hiljada 15. marta su došli samostalno. Ljudi su se sami organizovali, našli način da dođu do Beograda, sami pravili transparente, sami tražili smeštaj, sami gledali da li mogu, ne znam, autobusom, kolima, čime god, neki čak i brodom su dolazili i slično. Ja verujem da na ovoj drugoj strani nema 1% koji bi sam to učinio. Energija i raspoloženje njegovih glasača je u padu. Šta god Aleksandar Vučić pričao da će on pobediti obojenu revoluciju i slično, to se ne dešava. Sjetite se, on je najavio da će 15. marta staviti tačku, da će od 17. marta svi krenuti u škole i na fakultete. To se nije desilo. Pa je onda pomerio taj rok. Pa sad priča o 15. aprilu, ja ne verujem da će on uspeti da izvuče fakultete iz blokade i do 15. aprila. Možda izvuče neki deo škola, prosvetari su prilično na udaru, egzistencijalno su ugroženi, ali da će se ova situacija normalizovati sad za 10 dana od sad, mislim da apsolutno nema šanse za tako nešto i da tim najavama u stvari Aleksandar Vučić samo podiže očekivanja svog biračkog tela koje očekuje stabilnost. A stabilnost neće biti isporučena njima u tako kratkom roku. Studenti su ostalo više puta rekli šta je potrebno da bi se ovo završilo i da bi ta stabilnost, po znacima navoda, ponovo zavladala, to je da se ispune zahtjev. E sad moramo da se zapitamo, zar je zaista vredno ne otvoriti tu dokumentaciju i ne procesuirati ljude oko te katastrofe koja se desila u Novom Sadu i izazvala smrt 16 ljudi, je li vredno svega ovoga da vi imate ovaj cirkus u državi 5-6 mjeseci i da pravite sobstvene mitinge, dovlačite ljude, osnivate pokret, trošite novce na te ćacilende i šta znam, sve zato što ipak nećete da date nikog svog, a očigledno je da bi neko morao da bude predat u ruke pravde zbog toga što se desilo u Novom Sadu.
I na kraju, gospodine Valjanovski, Vučić se nada da će skupom koji smo pominjali, taj skup od 11. do 13. aprila, da će tim skupom zaustaviti studentske proteste. Ako mu to ne pođe za rukom, da li će pribeći masovnijoj represiji?
To je moguće. Da li će Vučić primeniti neku veću represiju, to će zavisiti od toga kako će se ponašati dalje svi oni koji su u protestu naspram njega. To ako se produži do leta i ako studenti odluče da su izgubili godinu i da ne mogu da je nadoknade, ja se još uvijek nadam da se to neće dogoditi, onda će to odmeravanje snaga biti sve veće i tu se ne može nazvati jasan epilog šta će biti iza svega toga. Međutim, ako on odluči da ide na izbore, on tim gestom može da dovede do situacije u kojoj će svi morati da se opredeljuju, pa ćemo vidjeti kako će se opredeliti.
Gospodine Bursać, da li će Vučić, ako mu ne uspe ovaj veliki sabor zakazan za 11. april, da li će pribeći masovnoj represiji?
Pa ja mislim da smo mi već u nekoj fazi gdje vidimo jednu vrstu represije prema protestnom pokretu. Ona možda nije sistemska u smislu da je 24-časovna, ali od samog početka imate i incidente i prijave velikog broja ljudi, što studenata u blokadi, što demonstranata, o lošem postupanju, što bezbednostnih službi, što tužilaštva i pravosuđa, što nekakvih ljudi iz sive zone za koje očigledno ne važe zakoni ove zemlje.
Gospodine Valjanovski, da li bi Vučić u krajnjoj liniji mogao da krene u gušenje protesta onako kako to radi Erdogan?
Mislim da ne bi, on je testirao neke mogućnosti, to je bio i onaj zvučni top, to su bile neke druge situacije, ali se više vidjelo da je on reterirao u nekim situacijama kad je obećao da će doći u Niš i u neka druga mesta pa se nije usudio da ode tamo. Ja se bojim da on tako masovno neće moći da nasrće ni na studente, ni na sve druge učesnike u protestima, ali će ići selektivno na ljude koji su od autoriteta, kao što je krenuo na rektora Beogradskog univerziteta.
Gospodine Bursać, mislite li vi da bi Vučić mogao da krene na proteste kao što to sada radi Erdogan?
Aleksandar Vučić ima taj veliki problem što dosta zavisi od svog spoljnog legitimiteta. Kad vi postanete potpuno autoritarni režim koji nasiljem slama proteste, malo koji zapadni lider će hteti da se slika s vama i da mu budete dragi gost. Tako da on vrlo pažljivo meri dokle mogu da idu te granice slamanja protesta represijom, ali mislim da ih je sad već prešao. Nije ostalo neprimećeno čak ni ove upotrebe nekih zvučnih topova, vortex topova, kako god da se zvalo to oružje koje je upotrebljeno, nije ostalo neprimećeno ni pritisci, ni pretnje, ni napadi, ni agresija, ni nasilje. To se sve negde beleži i vidite da Aleksandar Vučić u zadnjih 5 mjeseci nema baš mnogo gostiju i nije on baš čest gost svjetskih državnika, a čak i kad jeste, da više to nije tako srdačan odnos kakav je bio do nedavno.
Hvala gospodine Valjanovski.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Bursać.
Hvala najlepše.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!
Podrška naših studenata Srbije. Ajme donijeli. Isto su mogli reagovati, ne samo oni, svi. Ništa protiv podrške, i ja bi je pružila, ali mislim da je prvo bitna naša avlija.
Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Prošle godine u oktobru sva sretna sam pakovala stvari i konačno se spremala na odmor. Suprug se te noći vraćao iz Mostara, pričao mi je da je bilo nemoguće voziti pod kišom koja nije padala, nego pljuštala kao iz kabla. Sat dva kasnije, jedno naselje pored kojeg je upravo prošao, zbrisano je s lica zemlje. To prigradsko naselje je Donja Jablanica u kojoj je te 4. oktobarske noći poginulo 19 ljudi. Više od 2 mjeseca kasnije dobit ćemo i obdukcijske nalaze, da je većinu njih pobio sadržaj odrona ilegalnog kamenoloma koji je malo radio, malo nije radio, malo nekad imao dozvolu, malo nije imao. 5. oktobra, dan nakon tragedije, premijer Federacije BiH, znate već jednog od 2 državna entiteta, Nermin Nikšić, je rekao:
sigurno Donja Jablanica ne bi bilo više žrtava da nije bilo kamenoloma, da se nije to brdo sručilo na selo iz Brisaloga sa lica zemlje. Ministrica nas i sada na vladi informirala, naravno Federacija i nije tu nadležna, pa nema nikakve dokumentacije kad pitam federalno ministarstvo, ali da je informisana i od kantonalnog ministarstva da je nekad firma ta formirana 2001. godine, ali da nikad nije izdata nikakva dokumentacija o koncesiji i odobrenju za eksploataciju.
Podsjetimo kratko na početku na još neke činjenice. Firma Dženana Honđe, Sani D.O. više od 20 godina iskopavala je u ilegalnom kamenolomu. U oktobru naš novinar Ermin Zatega saznao je sljedeće.
Nadležne institucije uglavnom šute ili se pravdaju da Honđinoj firmi nisu dale nikakvu dozvolu za kamenolom koji se nalazi na javnom zemljištu. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona navodi da je inspekcija proteklih godina firmu kaznila sa ukupno 5.000 maraka zbog nelegalne eksploatacije kamena. Istovremeno su vlasti federacije Honđinoj firmi dale skoro 21.000 maraka poticaja. Firma je u protekle 3 godine prihodovala više od 500.000 maraka.
3 mjeseca kasnije
nadležni tvrde da je kamenolom radio nezakonito. Međutim, dokumenti u posjedu Radija Slobodna Europa pokazuju da je do 2008. godine imao dozvolu vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Uz to, nalazi se na zemljištu kantonalnog javnog preduzeća Šumarstvo Srednje Neretvansko. Rad ovog kamenoloma su opštinske vlasti okvalifikovale kao javni interes lokalne zajednice. Suočeni sa ovim dokazom, odbili su komentarisati pozivajući se na otvorenu istragu tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona. Međutim, ovo tužilaštvo je saopštilo da provodi tek predistražne radnje. Za razliku od otvorene istrage, koja ima zakonom propisani rok trajanja, predistražne radnje nisu zakonom definisana kategorija, pa mogu trajati neograničeno dugo.
Uglavnom, ajde da završim dio sa odmorom, da ne ostanem nedorečena. Otišla sam pod šokom i s grižnjom savjesti, pa sam zapravo najviše zurila u mobitel i pratila kako broj mrtvih raste. Zamišljala situaciju u kojoj ti se kamenolom sruši na glavu dok odmaraš, spavaš, ljubiš se. Dženan Imamović se sa suprugom spasio skokom sa prozora kuće. Njegovih 9 članova uže porodice nije.
Njegov je kamen pred mojom kućom, njegov je kamen ubio mog brata i ubio moju sestru. Znači on radi 24 godine tu, svi znaju da auta neregistrovana prolaze, sipa regularno gore, gledaju njegove radnike na pumpi kad idu gore. Prije institucije koje su pustile da radi na crno.
Većinu stradalih u Donjoj Jablanici ugušili su zemljani nanosi, a ne vodena bujica. Utvrđeno je obdukcijom. Dobrodošli u podcast Zaviri ispod površine, ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a u ovoj epizodi se pitam koliko smo ozbiljno zakazali kao društvo. Pa ću razgovarati s Ćamilom Imamović iz Donje Jablanice i ženama iz njihovog udruženja Most Jablanica, Nihadom, Ramizom, Suadom, Amilom i Đidom. Zajedno ćemo pokušati kritički, analitički i emotivno pogledati u društvo čiji smo dio i čuti kako stvari stoje u životu.
Nekako smo očekivali, do duše nismo mi nešto pozivali, ali mislim da je to bilo nekako realna slika. Ako znate da se tamo nešto desilo strašno, da trebate biti tu i da trebamo biti podrška, jer to što se desilo danas nama ne znači da ne može vama sutra.
Ne znam zaista šta bih rekla, ali smo se osjećali usamljeno. Malo je bilo ljudi, i iz vlasti, iz javnog života uopšte, iz BiH. Mal broj ljudi je bio na protestima, čak i iz našeg grada se ono bojažljivo sve bio.
Ono, ko čovjek je se nadao, čitav je svijet uz nas. Tako smo nekako se osjećali, ono. Ali poslije sve to manje i na kraju je skoro se samo ostalo.
Podrška naših studenata Srbije. A me donijela.
Oni su na tim protestima rekli da je to kao podrška
da,
i Srbiji.
Protesti u Donjoj Jablanici isto su mogli reagovati, ne samo oni, svi.
Ali su tad pomenuli su
da,
i Jablanicu?
Da.
E sad razumijemo što govorite, što nisu reagovali ranije.
Ništa protiv podrške i ja bi je pružila, ali mislim da je prvo bitna naša avlija.
To vas je zaboljalo?
Ja.
I šta biste poručili sad, evo svima nam?
Više solidarnosti, ne samo u prvim momentima, nego i kasnije. U prvim momentima svi reagujemo srcem, ali treba to srce kasnije da bude.
Razgovor s profesorom Asimom Mujkićem nadovezuje se na priču iz podcasta između redova o fenomenu udruženja Pomozi Ba i ogromnoj solidarnosti građana Bosne i Hercegovine prema unesrećenima u Donjoj Jablanici. Ali to je bilo na individualnom nivou. Šta čini razliku u odnosu na društveni?
Za ono što o čemu mi ovdje danas raspravljamo, sva ta individualna naša moralnost, sva ta individualna naša dobrota ne može sama po sebi sad nekim mehaničkim zbirom, jedan dobar čovjek plus drugi dobar čovjek plus treći, ne može ako se ne napravi taj iskorak u društvu. Jer ovdje, kao i u slučaju diskriminacije, društvo je to koje ili ignorira patnju drugih u moje ime, društvo je to koje diskriminira u moje ime i tako dalje. Znači, mi se moramo ujediniti, organizirati, evo na primjeru ovih divnih studenata u Srbiji. Dakle, mora da postoji taj iskorak, mora se to politizirati i moramo nastupiti kao jedan društveni, a ne individualni subjekt. E tu je ta spojka koja nama često nedostaje. Nedostaje i u Srbiji. Evo, zašto nije ništa se postiglo onim skupovima oko litijuma ili ribnikar? Dakle, nije izabrana, po mom mišljenju barem, dobra taktika, taktika koja će paralisati, da tako kažem, režim, jer on stvarno sada, kad pogledamo i analiziramo, oni ne znaju šta da urade protiv ovih ljudi, jel, koji očito, omladine, jel, koja očito uživa simpatiju velikog dijela građanstva u Srbiji. Dakle, šta nam je važno kada država, kada društvo diskriminira ili ignorira u naše ime, a to je uvijek tako, jel? Jer mi smo ti koji dajemo glas tim ljudima koji donose onda politike ili donose važne odluke da li ili ne reagirati. E, dakle, moramo naći načina, jel, da popunimo tu prazninu i da kažemo, e, stanite, e, ne u naše ime.
Dobro, samo ste pomenuli malo prije, treba se politizirati, samo da objasnimo da politizacija nije stajanje na stranu jedne, druge, treće partije.
E pa to je naš problem. Generalno, čitav region, uključujući i nas, nažalost, ima nisku političku kulturu. Jel? Evo, to nam pokazuje, recimo, naše uobičajeno razumijevanje riječ politiza. Vi kad kažete politizacija, aha, to su stranke. Ne. Politika počinje kada nas dvoje sjedimo i kada nas dvoje pretresamo pitanja od javnog interesa. Politika je uvijek stvar kako upravljamo zajedničkim, nečem što je zajedničko, javno i tako dalje. To mogu da rade stranke, to mogu da rade organizirani građani. To bi želio da ljudi upamte. Kada imamo dva čovjeka koji pričaju o javnom, to je već ona zdrava politika koju sad treba dalje širiti i artikulirati. Ja mislim da mi imamo snage, ali još uvijek imamo tu neku kočnicu mentalnu, tu nisku političku i demokratsku, ako hoćemo, svijest da to nekako oblikujemo, fokusiramo. Mi kad se organiziramo, ne fokusiramo se, jel? Ne znamo šta hoćemo. To je nešto što se uči, to je škola koja se uči.
Nerijetko čujem u svom okruženju kao javnosti rečenicu ljuti na sebe i društvo, na vlast i na dugogodišnju korupciju. Vjerovatno s pravom, i zato ovaj podcast. O društvu koje ćuti tamo gdje bi trebalo da viče. U oktobru prošle godine građani Valencije skandirali su: "Nije smrt, to su ubistva", tražeći odgovornost vlasti zbog neblagovremenih upozorenja na poplave koje su odnijele više od 220 života. U Beogradu, nakon nesreće 1. novembra, kada se urušila nadstrešnica na željezničkoj stanici u Novom Sadu i usmrtila 15 ljudi, na jednom u nizu tromjesečnih protesta studentice Iva i Isidora su poručile:
"Država smo svi mi, država je zakon, država je pravda, državu svi činimo, pravda mora da se poštuje. Mi smo tu zato što želimo pravdu."
"Mislim da ako budemo istrajni i uporni u ovome što smo naumili, da će pravda izaći na svoje i da će svi zahtjevi biti ispunjeni, samo da ne odustajemo."
Jeste li osjetili divljenje prema reakciji tih studenata i društva? Ja jesam. Ali grižnju savjesti zbog šutnje ovdje u Bosni i Hercegovini. Jer ko to unutar 4 mjeseca od kako se desila traži odgovornost od vlasti za katastrofu u Donjoj Jablanici? 26. decembra 100 sarajevskih studenata okupilo se ispred Filozofskog fakulteta kako bi pružili podršku srbijanskim studentima, ali su također i zatražili odgovornost za tragediju u Jablanici. I taj protest izazvao je oprečne reakcije, od kojih je, po meni, jedina koju sam čula opravdana i utemeljena iz boli i želje za pravdom, ona Nihadina.
"Primjer su studenti, ne, ne kažem ono, mislim, to mi je prvo na um palo, ali tu su naše komšije, tu su naši i rođaci, kompletna BiH, kompletna."
Lično uvjerenje moje i ostatke ekipe je bilo da bi se gradio uspješan aktivizam, odnosno da bismo stvorili kulturu i osjećaj zajedništva, potrebno je nekada grebat se od tuđi entuzijazam.
Objasnio je jedan od sarajevskih studenata, Andrej, gostujući u emisiji Akademskih 50 na BH Radio 1. Ovi su studenti barem pa kad god i kako god pokušali spasiti svoj obraz.
"Naša šutnja ne smije biti ono što će definisati generaciju kojoj pripadamo."
"Reakcija slaba. Svijet šuti, trpi, izbjegava. Šta će biti od toga, niko to neće znati. Eto ga."
"A ovih zvaničnih organa, kakva je reakcija?"
"Ma koji organa? Pa dajte. Šta to funkcionira? Od vrha države pa do ovih lokalnih nivova. To je to jedna piramida."
Nego pitam se, koji je to trenutak kada društvo prestane tražiti pravdu? Donja Jablanica, šok, tragedija, solidarnost na početku, a onda samoća. Korupcija, nepotizam, nemar. Ljudi su svjesni, ali kad vlast ne odgovara, odustaju. To bismo nekako mogli nazvati, recimo, normalizacijom nepravde. Počinju i međusobna gloženja u lokalnoj zajednici. Jesu li nakon tragedije ostali bez ičega i sami, dok 3 miliona građana šuti? Zašto se ne traži odgovornost? Ne znam. Zato pitam Čamilu, Nihadu, Ramizu i Suadu, zašto je Donja Jablanica ostala sama i šta je sa društvom?
Pa vjerujte, u nekom startu, da kažem nekako iz početka, nama je bio prvo šok od svega toga i nismo se baš uspjeli ni snaći svemu tome, ni svjesni šta nas je sve zadeslo. Prvo ta tragedija koja je, ono, ne ponovila se nikome, onda i sami svjesni šta se sve još moglo i gore i teže dogoditi. To što je nas fasciniralo u startu, ta solidarnost ljudi i pomoć sa svih strana koja je dolazna, vi su došli da pomognu. Nakon nekog vremena, kad se našle žrtve, kad je sve, onda je sve nekako stagniralo. I mislim da mi kao društvo nekako uvijek kad treba reagovati, da li nismo svjesni ili ne želimo ili ne vjerujemo da bilo šta možemo promijeniti. A da li je u nama ubijen onaj posljednji atom snage da nešto promijenimo, ili smo mi postali toliko pasivni da nam je svejedno, a mislim da normalno čovjeku ne može biti svejedno. Ali evo, nekad se osjećate pa da je nekom svejedno. Ono, znate kako kod nas ima ona narodna, nek komšina krava crkne, nek je moja živa. Nažalost.
Vi ste izlazili nekoliko navrata, tražili ste odgovornost i nadležnih i nekoliko desetina, recimo, ljudi da je bilo na tim iz opštine, jeste. Jeste li očekivali da će doći i drugi ljudi iz BiH da vam pruže podršku?
Pa iskreno jesmo. Nekako smo očekivali do duše, nismo mi nešto pozivali, ali mislim da je to bilo nekako realna slika. Ako znate da se tamo nešto desilo strašno, da trebate biti tu i da trebamo biti podrška. Jer to što se desilo danas nama ne znači da ne može vama sutra. Ili bilo kome, nema tu pravila. Ali ono u što smo se mi nekako razočarali, u taj naš nekakav da se ne zamjerimo. Znate, nekako, jer sve te vlasti, sve te nadležnosti nekako sebe zaštitile zakonski. Prvo, vi nemate pravo da organizujete protest bez nekih dozvola, pa onda ako se napravi neki prekršaj bilo ko iz mase, vi ste neko ko je odgovoran za to, ko će možda biti ili kažnjen ili ne znam na koji način, evo da kažem, pa onda nailazite na te neke osude od nekih ljudi. I onda se i vi sami zapitate, pa Bože dragi, evo ako ne izađe pola sela, ne izađe druga polovina, pa šta to mi radimo? Jer nama svima toliko dobro da nam ne trebaju promjene i da šutimo, ili su ove budale što nešto kažu, jer ne znate koje će gore proći.
Ja bih voljela da se uključite i vi malo kad pričamo o podršci društva.
Ne znam zaista šta bih rekla, ali smo se osjećali usamljeno. Malo je bilo ljudi iz vlasti, iz javnog života uopšte, iz BiH. Malo broj ljudi je bio na protestima, čak i iz našeg grada se ono bojažljivo sve bilo. Mi smo bili dva puta, protesti su bili tri puta. Spriječeni smo bili prvi put zato što smo kuhali za ove, nismo izlazili. Ali očekivalo je se više. Više ljudi da se uključi, da nekako, ne znam zbog čega, pa iz Konjica. Isto se dešava i njima, samo što tamo nije bilo žrtava, ali moglo je biti više. Da se osjetimo da nismo sami, da ne znam, to je toliko tužno da ne možeš povjerovati kako ne proradi žal za izgubljenim životima. Materijalno će se sve nadoknaditi, sve će biti, ali ko je izgubio svoga, nikad više.
Što kažete vi?
Žalosno je to, stvarno je žalosno. Da se u nekom drugom gradu desilo, trebali biti, a ne naš. Tu je, mislim, tu živiš, to sve tvoja rodbina, komšije, i da nisu, trebaš u najtežim trenucima im prići, pomoć, ali je stvarno žalosno, ali šta ćeš, taka vremena, ne znam šta je ovo.
To je ta naša bosanska solidarnost u stvari. Mi smo solidarni u prvi mah, a kasnije, što je Čamila rekla, nek komši crkne krava. U početku kad treba, kad su svi tu i kamere i svi se pokazujemo, a kasnije je ona kasnija reakcija je bitnija nego ona prva. Tek sad se vidi ko je čovjek, a ko ne.
Ali je Boga mi bilo teško nama, što nismo bili tu, a ove što su dole to sve podnijele, ne može i niko razumjeti. U početku je bilo poziva, ko čovjek je se nadao, čitav je svijet uz nas. Tako smo nekako se osjećali, Ali poslije sve to manje i na kraju je skoro se samo ostalo.
Pa zato ja i pričam o društvenoj odgovornosti. Dakle, odgovornost vlasti sasvim sigurno jeste i ja se iskreno nadam da će doći tužilaštva do toga ko je odgovoran. Iako bi bilo najmanje ono što se moglo očekivati da se neko osjeti odgovornim koji je bio dio tog lanca nekog, pa da podnese ostavku.
Pa ja mislim da smo mi kao društvo totalno zakazali. Počev od običnog građanina do onog nekog odgovornog. U nas se više ne vodi briga ni o lokalnim putevima, ni o šumama, ni o prirodi. Mi jednostavno, mi smo neprijatelji sam sebi. A to što nam država ne uređuje zakoni samo postoje kad treba kazniti obični svijet. A zakon o šumama mi znamo da već dugo ne postoji. Mi smo imali godinama požare, imali smo te suše, imali smo nekontrolisanu sječu šume. Sve je to u nečijoj nadležnosti da to kontroliše i uvodi neke mjere zaštite. Pa i o tom gdje će neko početi svoj posao, da li to bio kamenolom ili bilo koja druga radnja. On mora imati sve te dozvole i neko mu je dao. I ako je dao nezakonski, mora zato i odgovarati.
Negdje sam pročitala da kada institucije ne funkcionišu kako treba, kada je korumpirana država, ne vodi brigu o sopstvenim građanima, kaže građani gube povjerenje u vlast, a ovdje tog povjerenja nema decenijama. Nažalost, ljudi počinju da gube povjerenje jedni u druge. Iščezava solidarnost, empatija i međusobna podrška. E sad, osjećate li se i vi dijelom toga unutar vaše lokalne zajednice?
Nažalost, da. Jer mi smo svjedoci svakodnevno, htjeli mi to vidjeti ili ne, da vi ne možete dobiti posao u institucijama ako niste član neke političke partije ili ako nemate neku jaku vesu da dođete negdje. I onda ne možete napredovati. I svjesni smo mi tih nekih njihovih igara i igrica. Ali ta solidarnost među građanima mene zaista brine. Ta nesolidarnost, da kažem. Jer mi trebamo biti i svoje i stranačke i bilo kakve interese, mi trebamo staviti interes zajednice prije svojih vlastitih. Dok se to ne desi, nama nikom neće biti dobro. Jer ako ja znam da u mojoj zajednici nema lokalnog puta i ako nije očišćen jedan kanal, ako mi sve na to šutimo zato što je to u nadležnosti mog prijatelja, onda mi svi imamo problem.
Je moguće da se dešavaju takve situacije, recimo sad, kad ste svi u istoj nevolji?
Mislim da ima i dalje tih mišljenja. Ako se pobuni, mogu izgubiti ono što ima. Nažalost. Jer svi mi nešto očekujemo, da će neko i riješiti, da će ponovo biti nešto drugačije, nešto bolje. Ali ako se imamo taj neki osjećaj, bar ja imam takav dojam kad sjedim i kad osluškujem, da nekako ono da se ne zamjerimo jer može me neko tamo prekrižiti. A nažalost, svjedoci smo da to i može. Dok se ne stvori jedinstvo i velika kritična masa, mislim da ćemo se pozabaviti još ovim. I ja mislim da nama fali pokretača. Nama fali ljudi koji su spremni snositi odgovornost. Kod nas niko neće da preuzme odgovornost za bilo šta. Mislim, hajde doći ja malo tu stati, ali nemoj da me neko snimi, da ja nešto kažem, da me ne bi neko zabilježio tamo negdje. Znate, jer to je kod nas malo, a nažalost možete nekad i koštati. Ali mi moramo biti svjesni da ako želimo promjene, da moramo biti spremni rizikovati. Jer nikad niko nije prošao, ni jedna promjena, ni jedan bunt se nije desio da je prošlo bez posljedica, pa bilo kakvi, da li one bile novčane ili bile neke zatvorske ili ne znam čega, nažalost. Mislim, društvo je takvo, ona, inače takva je vlast, gdje u svijetu, nije samo kod nas, mi vidimo da u Srbiji hapse i odvode i dovode, ali oni ne odustaju i meni, ja im stvarno skidam kapu. Divim se na njihovoj ustrajnosti. Mi smo htjeli nekako da bar sedmično izađemo na neki, evo, da nešto radimo, da čisto da se vidi da smo mi tu, da, ali kao što reče, nezgodno je okupiti masu i jednostavno nekako pola sela, pa nije to više ni ono koje, čije je srušeno, čije nije, nego nekako ko mene se ne tiče, ja neću. Mislim da je nažalost ono više da me ne bi neko vidio tamo. I to je ono što u nama treba mijenjati i što trebamo, ako mislimo da naša djeca ostanu i da žive ovdje, mi trebamo stvarati klimu takvu da mi možemo i postavljati i smjenjivati. Mi smo ti koji biraju, ali i oni, ok, izabrani ste, dali smo vam povjerenje, ali očekujemo za uzvrat ono što nam zaslužuje, da se brinete za svakog građana bez obzira iz koje on, vi ste na čelu države, ima da brinete za svoje građane. Ne, to se pokazalo i u ovoj situaciji, svakoj. Ja radim puno kroz nevladin sektor, znam šta, koliko radimo tih projekata na pomirenju, na, vjerujte da bi ja radila na pomirenju političkih partija. Mislim, ja ne znam šta je tu problem, ja volila da mi svi malo guramo iz svog, evo, vi imate nekog tamo, ja ovamo, hajmo malo svi za dobrobit ove zajednice.
Naravno da nije bitno koja je politička partija, nego šta radi ta politička partija da doprinese državi i društvu.
A nažalost kod nas je drugačije. Makar bila i pogrešna, ako je moja, ja ga moram podržati. E to isto kad vaše dijete skrene s puta, nekako vi kao roditelj trebate ga pustiti, nek ide zato što je vaše dijete. A ja mislim suprotno, da ga trebate vraćati na pravi put. E tako isto i oni. Bože moj, dala smo ti priliku, dokaži se. Ide, ne ide, povuci se ili te smijenjamo. Daj nekom ko zna. I tu je kod nas problem što se više ne traži ni znanje, ni umijeće, nego da je neko podoban, da je neko tu ko je njihov, mora biti moj. Mislim, to je nažalost, toliko je to proširilo. Mislim, svjedoci smo mi, ne moram ja vama to pričati, vi to znate bolje od nas. Samo što mi mnogi šutimo, a vidimo, pogotovo mi u malim lokalnim zajednicama gdje se svi poznajemo u glavu. Što mora tako biti?
Dakle, trebalo bi malo više hrabrosti, malo više odgovornosti. Prvo prema sebi, a onda imaš odgovornost nekako i prema drugima.
Pa mi smo svjedoci, evo svugdje u državi, u lokalnim vlastima, kako koja vlast dolazi na funkcije, tako se mijenjaju direktori nekih ustanova. Zar je to bitno ako neko dobro radi i vodi tu ustanovu? Pa pusti čovjeka nek radi. Ja mislim da tu radimo samo protiv sebe i protiv zajednice. Ne znam, možda će doći neka vremena kad će se probuditi ta svijest. Evo, kažem vam, pogotovo kod mladih ljudi, evo, iako oni idu vani, mislim da će nešto naučiti pa donijeti ovamo. Iz tog svijeta da i nama pokažu tu neku hrabrost i odgovornost.
Da parafraziram Gorkog, odgovornost. Kako to gordo zvuči. Cijeli ovaj podcast vrti se oko odgovornosti i koliko je važna za jedno društvo. Odgovornost vlasti, odgovornost pojedinca i odgovornost društva. A i vlast je dio društva, da se razumijemo. Ako ta vlast nije odgovorna, mora li biti i da društvo nije? Ili jedno proizilazi iz drugog? Možemo li bolje? Šta nas koči? Čuli smo dosta vrijednog promišljanja od žena s terena. Ali da, recimo, fokusiram temu, evo još malo analize da zaokružimo.
Ja mislim da vi ne možete društvo, možete neko vrijeme, ali ne možete svo vrijeme držati ga u boci. Jednog dana će se otvoriti ta. I to mi ne znamo šta će poslužiti kao okidač, jel? Rušenje nadstrešnice u Beogradu. Jel, zašto je, evo, to niko ne može objasniti. Zašto rušenje nadstrešnice je pokrenulo, a recimo nije tako pokrenulo ubistvo u osnovnoj školi. Mislim, jesu, bili su protesti i tako dalje, ali nije na taj način udarilo režim da ga zaboli kao ovo što se dešava danas. Jel? Ili zašto su protesti 2013. IMVG i oni 2014. uspjeli donekle da zadaju udarac, a neki prije toga ili poslije toga nisu. Nikako nije ta energija uspjela da se fokusira ili organizira.
Na koji način akademska zajednica može doprinijeti povećanju kritičke misli? Je li akademska zajednica ta koja bi trebala da na neki način otvara oči sa svih strana, mislim, s medija, s ulica, naravno na univerzitetima?
Artikulacija. Za tu volju koja se može pobuditi treba i vokabular. Akademska zajednica je važna da reagira, ne moramo svi. Znate, ima...
Ludi li ga reaguje?
Ima, imate uvijek uobičajene, jele, osumnjičenu kliku ljudi i profesora. Ja se nadam da će se ona proširiti. To je to, jele. Dakle, ko će uspjeti da dvije stvari koje se do jučer nisu dovodile u vezu dovede? Ko će uspjeti da nam ponudi perspektivu koju do juče nam nije padala na pamet, a koja će nam odjednom, ono što kažu, otvoriti oči i reći, pa kako to mi nismo vidjeli? E, zato je važno uzgajati mladost koja kritički misli, zato je važno uzgajati djecu u humanističkim vrijednostima koji će znati da ih identificiraju u umjetničkom dijelu, u dobroj muzici, u dobrom filmu. Dobar film vam može neke stvari u životu otvoriti individualno, a boga mi i društveno. Ono što mene tješi je, ne možeš društvo, društvene interakcije, ne možeš ih sve predvidjeti, ne možeš postaviti brane interakcijama, a to je ono što sam rekao, kad dvoje se ljudi već nađe i priča o zajedničkom i općem, već imate na djelu mogućnost promjene, eto, ako ništa. Spoznaje da se nama svakome može desiti to i to, jeli, samo će dalje rasti.
Nekako ne znam kako bih završila ovaj podcast, vrlo je kompleksno, ali mi se vrti jedna misao kroz glavu. A to je da društva koja ne zahtijevaju odgovornost od vlasti i ne znaju osvijestiti svoju odgovornost, ostaju zarobljena u siromaštvu, stagnaciji i nepravdi. Može li drugačije i bolje? Naravno da može. Ili pristati da i dalje budeš putnik u vozu koji stoji jer nema pruge za dalje, jer si prevaren iako si platio kartu.
Šta ćemo sad?
Ništa, brate, ljuljaj voz da putnici misle da se kreće.
Naravno da može i bolje i brže i jače i svjesnije i odgovornije, a imamo i nove generacije koje to već znaju. Puhnite im barem u krila. Bila je to još jedna epizoda podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo u ovom ili nekom drugom podcastu Radija Slobodna Evropa. Ćao!